Jeg tror, jeg er meget, som jeg er som menneske og som leder. Altså, jeg laver ikke mig selv meget om jeg taler med nogen opad eller nedad til det systemet.
Er du ligesom mig, som er nysgerrig på, hvad der kræves for at blive en god leder? Og har du ambitionen eller drøm om at gå ledelsesvejen i din karriere? Eller kunne du blot tænke dig at få ledelsesindsigt og råd fra topcheferne i Danmark? Så er denne podcast noget for dig. I denne podcast taler jeg med erhvervsledere, direktører og stiftere på forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres vej til chefposten, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. I denne episode taler jeg med Lea Bryl, institutionschef for Københavns Fængsler, som er en enhed under Kriminalforsorgen, der har ansvar for driften af Københavns fire fængsler. Lea har en uddannelse fra Roskilde Universitet inden for offentlig administration, og startede sin egen karriere som statsmedarbejder i Roskilde Kommune tilbage i 1991. Velkommen til dig, Lea.
Tak.
Som det første, vi beder gæsten om, Lea, det er jo lige at tage chefkasketten af, og så give en kort præsentation af dig selv.
Ja.
Hobby, interesser, børn.
Jamen, jeg er 51 år, og jeg har tre børn mellem 21 og 25. Og så har jeg en kæreste, som hedder Lars, og som er i forsikringsbranchen. Så det er lidt anderledes end det, jeg selv laver. Vi bor på Frederiksberg, Lars og jeg, i mit gamle barndomshjem, som min søster og jeg købte, da min mor døde her for 8 år siden. Så vi har delt huset op mellem os. Min søster bor nede under sammen med sine to børn. Så vi har hver vores lejlighed, men vi er også meget tæt på hinanden. Ellers så har jeg meget de samme interesser, tror jeg, som mange andre. At leve livet så godt, som man nu kan. Jeg kan godt lide at rejse. Jeg kan godt lide at spise god mad. Drikke god vin. Jeg kan godt lide at være i vores sommerhus oppe ved Nykøbing Sjælland. Og finde svampe og gå ture, kan jeg rigtig godt lide. Jeg har ikke sådan nogen interesser. Jeg læser bøger, jeg interesserer mig for samfundssnak, debat. Jeg interesserer mig også for, jeg er nok mere over i sådan en socialrealistisk genre. Kan også godt lide at se et godt tv-program. Så jeg tror, jeg minder meget om mange andre på min alder.
Og hvis du skulle kort fortælle, hvad er Københavns Fængsler for noget?
Københavns Fængsler er landets største arresthus. Det vil sige, at det er et sted, hvor man sidder varetægtsfængslet, mens man er sigtet i en sag. Så er der så også nogen, der afsoner, efter de har fået dom. Det skal de egentlig ikke. De skal ud og være i et rigtigt fængsel, kan man sige, ude i landet. Men fordi at der er så meget pres på pladserne lige nu, så har vi faktisk omkring 100 afsonere siddende på Vesterfængsel. Men Københavns Fængsler består jo af Vesterfængsel, Politigårdens Fængsel, Blegdamsvejens Arrest og så Nytorv Fængsel, som er et dagfængsel, eller hvor man sidder og venter på at blive fremstillet i retten. Og Vesterfængsel er den største matrikel, hvor vi kan have 504 indsatte siddende, og Blegdamsvejen, der kan der sidde 91, og ude på Politigården sidder der 25.
Og som institutionschef, Lea, sidder du så de forskellige steder en gang imellem, eller sidder du hovedsageligt i hovedkontoret, eller hvordan?
Jeg sidder primært på Vesterfængsel. Der har jeg mit kontor, men en dag om måneden, der sidder jeg på Blegdamsvejens Arrest ude på Nørrebro, og en gang imellem lægger jeg også vejen forbi Politigårdens Fængsel, men der har jeg ikke en systematisk kontordag derude. Men jeg synes, det er vigtigt, at jeg kommer rundt. Det er vigtigt for mig at kende den drift, jeg leder, og kende medarbejderne, som jeg er leder for. Der er jo cirka 500 indsatte på Københavns Fængsel, så det er en stor arbejdsplads. Og i alt har vi 620 indsatte, og er landets største fængsel og største institution i Kriminalforsorgen.
Og de 500 medarbejdere, som du så har ansvar for, det er så en blanding af betjente og stabsmedarbejdere og så videre?
Ja, altså hovedparten er fængselsbetjente, cirka 370, og så er resten civile. Det er socialrådgivere, det er læger og sygeplejersker, præster, en imam, jurister, administrativ personale, en bred blanding af forskellige faggrupper.
Hvis du skal kigge på din dagligdag, hvad består din rolle som institutionschef så af?
Gamle dage hed min titel fængselsinspektør, og blev lavet om her for nogle år siden, da man reorganiserede hele Kriminalforsorgen. sådan at vi nu leder institutioner. Og min hverdag består som mange andre lederes hverdag i at lede en drift, en meget stor drift. Det er selvfølgelig min primære opgave. Jeg har et stort budget, jeg har ansvaret for. Jeg har mange medarbejdere med alt det følger med. Og så kan man sige, at jeg også er helt klassisk embedsmand. Vi arbejder jo i en politisk organisation, altså er styret af Justitsministeriet, og justitsministeren er vores øverste politiske chef. Og det vil sige, at der er også helt klassisk embedsmandsarbejde i alt fra notatskrivninger, høringer og forholdelser til regler, cirkulære osv. osv. Og man kan sige, at det er så bare en meget usædvanlig ramme, at man er chef, fordi at man sidder jo plantet midt i et fængsel. Så derfor er hverdagen også, altså den er meget forskellig fra dag til dag. Der sker tit noget uforudset, som man ikke anede ville ske. Nogle gange nogle forfærdelige ting, som et bandemedlem, der overfalder en betjent, til gårdturslagsmål, til forskellige situationer, og alt det er man vidne til som chef i sådan et fængsel.
Og hvordan er hele ledelsesstrukturen delt op på? Er det sådan så, at de fire fængsler hver især har deres egen fængselsinspektør, eller hvordan er det fordelt mellem din rolle?
Ja, nej, jeg er overordnet chef for det hele.
Okay, så du er faktisk inspektør for alle fire fængsler?
Ja, det er jeg. Okay. Og så har jeg under mig 3 sektionschefer, og under dem er der 11 enhedschefer, og under dem er der 16 enhedsledere, så det er et meget stort ledelseshierarki. Derfor er min opgave selvfølgelig også at lede ned gennem alle de her lag, og de er jo meget dygtige ledere, som er meget dygtige driftschefer først og fremmest, og som får driften til at køre rundt dag ud og dag ind. Og jeg er så med, om hver morgen er jeg med til et morgenmøde sammen med driften, sammen med lederne i driften, for at høre, er der sket noget i løbet af natten? Er der noget, vi skal være opmærksom på her i løbet af dagen? Hvor mange pladser har vi? Hvor mange er syge? Hvor mange mennesker, medarbejdere mangler vi osv. Så jeg har en fornemmelse af, hvad der foregår hver evig eneste dag.
Så dine ledere har ligesom ansvar for at rapportere op til dig på en daglig status. Men vil det så også være dig, der holder ansættelsessamtaler for betjente, eller er det ligesom uddelegeret til dem, der hjælper dig?
Ja, altså nu foregår rekrutteringen af fængselsbetjente centralt fra via vores uddannelsescenter. Hvor man søger, og så er der et ansættelsesudvalg, og så bliver man så sluset ud på institutionerne derfra. Så jeg holder ikke ansættelsessamtale med fængselsbetjente, og det vil typisk være cheferne under mig, der holder langt de fleste samtaler, hvis der skal ansættes for eksempel civilpersonale. Det har jeg ikke noget at gøre med, men jeg har selvfølgelig en holdning til, hvilke stillinger vi slår op, hvad for nogle profiler vi søger osv. osv. Ikke?
Så det vil også være unaturligt, at en fængselsfanger skal have en samtale med dig?
Ja, altså nu gør jeg en hel del ud af, at min dør står åben. Og det siger jeg til alle, der gider høre på denne fængslet, at min dør er altid åben. Og jeg vil gerne have, at folk kommer forbi, hvis der er et eller andet, de gerne vil tale med mig om. Men jeg er ikke deres direkte chef. Så derfor vil jeg typisk, altså hvis det er et eller andet, hvor vi skal have deres chefer involveret, så vil jeg involvere deres chefer i den samtale også. Men det kan også være, at de bare har lyst til at komme forbi og fortælle om en oplevelse, de har haft med nogle indsatte eller noget andet. Og det synes jeg er fedt, fordi det er fedt for mig at vide, hvad der foregår. Det er godt lige at hilse på, det er godt lige at huske at høre, hvordan det går med forskellige ting, man har hørt om tidligere osv.
Og de fire fængsler, der er her i København, er det sådan, at der er en forskel på de fire fængsler? Er det sådan, at nogle fanger bliver placeret her, og nogle andre her? Eller hvordan er de fordelt?
Ja, jamen der er forskel på fængslerne, jeg har. Altså, Blegdamsvejens fængsel er det, vi kalder et kategori 3 fængsel. Der sidder indsatte, som ikke er særligt vurderet som flugttruede, for eksempel. De er heller ikke bandemedlemmer, dem der sidder derude. De er heller ikke meget udadreagerende osv. Hvor Vestre Fængsel kan sagtens rumme, der er sikkerheden højere, kan rumme bandemedlemmer i forhold til, det handler også lidt om, hvor mange medarbejdere, der er til stede selvfølgelig, men også de omstændigheder, der er i fængslet i forhold til sikkerhed. Så der sidder bandemedlemmer. Vi har lige nu cirka 76 bandemedlemmer siddende, fordelt på 15 forskellige grupperinger. Så der er en kæmpe logistik inde i Vesterfængsel, kan man næsten forestille sig. Og så endelig har vi Politigårdens fængsel, hvor landets hårdeste indsatte sidder. Det kan være indsatte, der har slået andre indsatte, eller har slået vores personale. Det kan være bandemedlemmer, som er negativt styrende på nogle afdelinger, der skal sidde derinde en periode. Det kan være radikaliserede indsatte, som vi har et særligt visitationsfokus på.
Hvis jeg omdanner det i privatsektoren, ja, så lyder det som om for mig, at du sidder faktisk og driver fire forskellige virksomheder,
ja,
der ligesom har hver deres specielle behov og kulturer.
Ja.
Kan du mærke en forskel i en dagligdag at sige, hvis jeg nu skal på Venstre Fængsel, der skal jeg virkelig have en stram hat på, fordi der skal jeg er nødt til at være ekstra hård, fordi der er kulturen simpelthen bare anderledes. Mm.
Altså generelt så har vi sådan nogenlunde de samme forventninger til vores fængselsbetjente og personale i, at de skal være, de skal bruge deres hoveder, de skal bruge deres sunde fornuft i forhold til at kunne balancere mellem det, vi kalder det hårde og det bløde. Altså du skal både kunne have sikkerhedsbrillen på og kunne låse folk inde og holde dem indspærret, men du skal også være rigtig dygtig til at have et kontaktarbejde, et relationsarbejde med de indsatte, sådan at vi også er med til at bringe mennesker sikkert videre i et liv uden kriminalitet. Men det er klart, at arbejder du for eksempel på Politigårdens fængsel, så er der et helt særligt regime derinde, som du skal være indstillet på at arbejde i. For eksempel er der mange betjente, der altid åbner døren til de indsatte, fordi vi tager den sikkerhedsforholdsregel, at man ikke åbner alene. Du skal om nogen være dygtig til at kunne kende mennesker og tale med mennesker, fordi at det er den måde, du passer på dig selv allerbedst, men du skal også være klar til at være en konsekvent betjent, når der er brug for det. Og det er faktisk egenskaber, betjentene har i fra deres uddannelse, som de er afsindigt dygtige til. Så det handler nok mere om også, hvad er det, man som betjent synes er spændende at arbejde med? Hvad for en type indsat er det? Er det at være på Blegdomsvejen, hvor der måske er lidt mere tid til at tale med en indsat, som også er villig til at tale om sin fremtid, og hvad skal jeg, når jeg kommer ud herfra, hvor vi kan opleve på Politigårdens fængsel, at der er det ikke altid de indsatte gider have den store dialog med os.
Nu vi nævner de her fængselsbetjente. Kan alle søge om at blive fængselsbetjent?
Ja, der stilles nogle krav til at skulle være fængselsbetjent. Du skal være fyldt 21, du skal have forskellige skolefag, og så skal du selvfølgelig have en god fysik. Du skal også have en god mentalitet. Du skal have et menneskesyn, som er foreneligt med det, vi vil i Kriminalforsorgen. Og det handler om, at behandler folk ordentligt, at vi har en interesse i mennesker, vi gerne vil have mennesker videre. Vi er ikke interesseret i muskelmænd, der bare er interesseret i at komme ind og bruge staven. Den skal man kunne bruge en gang imellem, men det er absolut ikke det primære forsvarsvåben, vi har. Det er vores dialog, vores evne til at kunne have med mennesker at gøre.
Men er der mulighed for at sige, at hvis man har startet som fængselsbetjent, så har man faktisk også mulighed for at rykke ind til politiet eller hos forsvaret? Altså er det en mulighed, er det en fordel, kan man sige, hvis man kan gå den karrierevej?
Ja, altså, der er i hvert fald nogle af vores elever, for eksempel, som er gået over til politiet og har søgt optagelse der, og som har haft succes med det. Så ja, det er bestemt en mulighed at tænke det sådan, men jeg tror, altså min oplevelse er, at når man først er inde i branchen, så at sige, så bliver de fleste også rigtig glade for at være der. Og jeg har mange betjente, der har både 25 års og 40 års jubilæum. Og det tror jeg meget skyldes, at du kommer ind i et rigtig godt kollegaskab. Du får en masse gode venner. Mange opfatter deres arbejde som, altså også, de kommer så tæt på hinanden, at det nærmest bliver familie. Så der er ikke så mange, som jeg hører om, går til politiet. Men der er nogen, som for eksempel går ud og arbejder med unge mennesker, bliver mentorer, er i kommunerne osv. Så det kan sagtens lade sig gøre at lave et karriereskifte undervejs.
Hvis vi kigger lidt tilbage på din egen karriere, Lea, så inden du fik rollen som missionschef tilbage i 2017, så var du hos Københavns Kommune, under den her Center for Sikker By, i næsten 6 år. Hvad fik dig til at skifte til Kriminalforsorgen og takke ja til stillingen?
Jamen, altså, jeg var faktisk i økonomiforvaltning i 15 år. De sidste 6 år, er det rigtigt, der var jeg kontorchef for det, der hedder Sikker By, som var en særlig myndighedsindsats med samarbejde mellem myndigheder i forhold til at bekæmpe bandekriminalitet i København. Og da de 6 år var gået, som havde været afsindig spændende, tænkte jeg, at nu havde jeg været så længe i økonomiforvaltningen, så hvis jeg skulle videre, så var det ved at være på tide at komme videre, inden jeg blev alt for gammel. Og så havde jeg faktisk lyst til at komme lidt tættere på driften. Man kan sige, at når man arbejder i en økonomiforvaltning, så er man meget inde i et politisk maskinrum, som er super spændende. Altså det er der, hvor du er med til at lægge de politiske linjer sammen med politikerne selvfølgelig. Og er meget, kan man sige, embedsmand i ordets forstand, laver sager, politiske indstillinger osv. Men man er også langt væk fra borgerne. Jeg fik lyst til at kan man sige, udvide min egen ledelsesprofil ved også at få noget drift med på mit CV, men simpelthen også for at komme lidt tættere på virkeligheden. Og eftersom jeg havde arbejdet med kriminalitet de sidste år i økonomiforvaltning, så synes jeg, det kunne være interessant at komme til Kriminalforsorgen og arbejde der.
Og så fik du tilbudt rollen, eller søgte du den selv?
Jeg søgte den. Jeg søgte stillingen som institutionschef. Jeg havde en snak med den daværende direktør for Kriminalforsorgen, Johan Reimann. Før jeg startede, jeg var sådan lidt på udkig efter et job, sagde til ham, Reimann, jeg vil gerne være direktør i mit næste job. Og så sagde han, Lea, du skal lige ud og være lidt i driften. Altså sådan for alvor, sagde han, inden du kan søge et direktørjob. Og det var egentlig, synes jeg, et rigtig godt råd, han gav mig der. Fordi man bliver jo meget, når du er i økonomiforvaltning eller en central administration hele dit liv, så bliver du meget fokuseret på, kan man sige, at tænke opad. Så tænker du, hvordan servicerer jeg politikerne? Det vil sige, at hvis du skal kunne, som direktør i en driftsorganisation for eksempel, kunne balancere både driften, men også at tænke opad, så er man simpelthen nødt til at komme ud på gulvet og mærke, hvad det vil sige at lede en drift. Så det var et godt råd, han gav mig der. Og så startede jeg et sted i Kriminalforsorgen i 2015, og så efter 1,5 år, så blev jeg spurgt, om jeg ville være fungerende chef for Københavns Fængsler. Det sagde jeg ja til.
Kan du mærke en forskel på, at du ser det her med, at der er også det her politisk indover det? Kan du mærke forskel på din ledelsesstil, som skal ændres fra, hvad du ligesom leder nedad til for dine betjente og dine ansatte, til når du så skal rapportere opad og have den her politisk hat på?
Både ja og nej. Fordi jeg tror, jeg er meget, som jeg er som menneske og som leder. Altså, jeg laver ikke mig selv meget om jeg taler med nogen opad eller nedad til i systemet. Og det gør jeg ikke, fordi at jeg sådan set betragter alle som vigtige interessenter for mig. Men det er klart, at har jeg ministeren på besøg, som jeg havde her for nylig, så tager jeg selvfølgelig, så ved jeg godt, at så er jeg chef, som byder ham velkommen og skal repræsentere fængslet og fortælle om alt det, vi oplever og det, vi laver i et fængsel og de udfordringer, vi har. Skal jeg til gengæld ud og snakke med medarbejderne på et morgenmøde i fængslet, jamen så kommer jeg der og lytter til, hvad har de af ting, de vil give mig som feedback. Og meget af det bruger jeg jo selvfølgelig opad til, når jeg skal prøve at påvirke de beslutninger, der bliver truffet opad til. Så er det rigtig vigtigt for mig at også være på gulvet og høre, hvad der bliver sagt, og hvad foregår der, hvordan har medarbejderne det. Hvad kan vi gøre bedre og så videre? Ikke?
Og lærer du som institutionschef, hvad er det for nogle emner eller KPI'er, som du bliver målt på? Fordi jeg har den fornemmelse af, at du kan da ikke styre så meget, hvor mange kriminelle, der kommer ind.
Nej.
Men er det i forhold til, hvor mange I så får ud, eller hvordan bliver du målt?
Ja, altså hos mig bliver vi jo målt først og fremmest på, om vi har folk spærret inde, altså frihedsberøvet, mens de venter på deres sag. Men vi bliver også målt på, at medarbejderne har et så lavt sygefravær som muligt, at vold og trusler ikke er høje i fængslet. Det følger man meget med i. Vi bliver målt på, om vi laver handleplaner for de indsatte, så vi er mere over i sådan resocialiserende del af arbejdet, altså at de indsatte, mens de er varetægtsfængslet, ved, hvad for en plan der er for dem, mens de er der i forhold til skole og beskæftigelse. Så vi bliver både målt på det hårde og det bløde, sådan set. Men det er klart, at når du så kommer ud i et rigtigt fængsel, så bliver man også målt på, om der bliver lavet sådan nogle risikoprofiler for, om du vender tilbage i kriminalitet og alt muligt andet. Og det gør man ikke i et varetægtsfængsel, fordi der er folk jo i udgangspunktet uskyldige, indtil de er blevet dømt. Ja. Så derfor er der meget af det her direkte arbejde over for de indsatte, som I ikke laver, som man laver ude i et fængsel. Ikke? Mm.
Men er de så individuelt baseret på de fire fængsler? Fordi jeg kan godt forestille mig, at Vestre Fængsel vil nok komme mange flere slagsmål i fængslerne, end der vil køre i de lavere kategori. Eller er det sådan en gennemsnits, eller hvordan?
Ja, altså, altså i forhold til for eksempel Blegdomsvejens fængsel, så er der mere vold og trusler inde på Vestre Fængsel. Det er fuldstændig rigtigt, og Politigårdens fængsel også. Og det handler jo, som du selv er inde på, om at der sidder en gruppe indsatte på Vestre Fængsel, som er mere udadreagerende, som er vanskeligere at håndtere, end de er ude på Blegdomsvejens fængsel. Så derfor er der selvfølgelig forskellige foki, om man er på Blegdomsvejen, altså hvor man har fokus på nogle ting i forhold til de indsatte, og på Vesterfængsel arbejdes der meget med at, kan man sige, komme tættere på for eksempel vold- og trusselstallene. Hvad handler de egentlig om? Hvornår kommer volden? Hvornår kommer truslerne? Hvad kan vi gøre for at beskytte os selv bedre? Mm. Men den læring er faktisk vigtig for os alle sammen, også på Blegdomsvejens fængsel. Der kan man ikke bare tro, at det hele er godt. Det er stadig vigtigt, at medarbejderne derude er mega skarpe på, at de har et ordentligt samarbejde med de indsatte, mens de er der, at de taler ordentligt sammen, at tonen og i det hele taget samarbejdet fungerer, som det skal.
I forhold til de her emner, vi har talt om her, Lea, hvor synes du, din ledelse som missionschef bliver mest udfordret?
Altså der, hvor den bliver mest udfordret, tror jeg, er, når medarbejderne en gang imellem har svært ved at finde meningen i tingene. Altså det kan være, vi har haft nogle år her, hvor der har været rigtig meget fokus på sikkerhed. Altså at man må ikke længere have mobil med ind i fængslet som ansat. Vi må ikke engang have et ur med, der kan tale med en elektronisk enhed. Altså sikkerheden er blevet strammet. Man har lavet mange flere visitationer over for de indsatte i forhold til at finde mobiltelefoner, has og alt muligt andet. Simpelthen for at styrke og øge sikkerheden. Mange af Kriminalforsorgens medarbejdere arbejder virkelig med det her med, at vi skal balancere mellem det hårde og det bløde. Så nogle gange har de haft svært ved at se, hvor er egentlig hele det her arbejde med at skulle resocialisere og tale med de indsatte. De har oplevet, at de har mere haft fokus på alt det hårde over for de indsatte og mindre med det bløde. Og der har vi selvfølgelig som ledelse haft en kæmpe opgave med at skabe mening i det. Hvad handler det om? Jamen det handler om, at når vi er et varetægtsfængsel, så går det altså ikke, at der kan sidde radikaliserede indsatte og føre telefonsamtaler med folk uden for fængslet. Vi er simpelthen nødt til at have en sikkerhed, der sidder helt i top. Og nogle gange så går det ud over nogle ting, men det betyder ikke, at vi ikke stadigvæk kan tale med de indsatte. Det kan være en udfordring. En anden udfordring kan være, at vi lige nu mangler mange betjente. Og det slider rigtig hårdt på mine chefer, at de skal hele tiden dække vagter ind. De føler nogle gange ikke, at der er tid til ledelse, fordi de er ude at finde en vagt til i morgen, der skal kunne indgå i vagtplanen. Det slider på dem som ledelse. Der er det selvfølgelig min opgave at skabe et håb om, at det bliver bedre på et eller andet tidspunkt. Holde modet og troen op på, at det vi laver er mega vigtigt, og det skal vi bare blive ved med at holde fast i.
Hvilke initiativer har I i gang med, eller kommer til at lave, for at vedligeholde de her betjente?
Altså til at kompetenceudvikle dem.
Ja, for at være sikre, at de ikke smutter efter 6 måneder, fordi ja. De ligesom har stor mangel og ja. Har brug for dem.
Ja, altså vi gør jo det, når man er elev inde hos os, så rykker man rundt mange forskellige steder på mange forskellige afdelinger, og bliver så at sige lært op undervejs af betjente, af praktikvejledere, der følger dem. Og de skal rundt om mange forskellige opgaver i fængslet, og kommer også på forskellige, vi har både en modtagelse, der er et fokus i en modtagelse, når de indsatte kommer ind, så kan de komme op til vores kvindeafsnit for eksempel, så sidder kvinderne der, det kræver noget andet af dem, og så næste dag er de i vores besøgsafdeling, eller måneden efter, og der tager man indsatte til og fra besøg, det kræver også nogle særlige kompetencer at håndtere den opgave, så i de første 3 år, der har man bare travlt med at lære en hel masse om, hvad det egentlig vil sige at være betjent, og kunne komme ud for mange forskellige situationer, og så går de selvfølgelig på skole, ind imellem cirka 3 måneder om året i 3 år, og lære noget, en masse der, lære regler, lære alt det, de skal i forhold til indsatte, sagsbehandling med videre. Ikke? Og så opfordrer jeg betjentene til også at tage nogle opgaver, for eksempel blive praktikvejledere, eller melde sig til nogle opgaver, som er lidt anderledes, sådan at de også kommer lidt rundt og tager nogle tillidsværv på sig. Det kan være arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant eller noget andet, for simpelthen også på den måde at udvikle sig løbende.
Nu er en ting, der undrer mig jo selvfølgelig også, hvis jeg har aldrig været på et fængsel i USA for eksempel. Altså der ser jeg jo på tv, at det er noget hårdere miljø, end det er her i Danmark.
Ja.
Og du har jo selvfølgelig overtaget en chefstilling fra en tidligere institutionschef. Hvor vil du sige, at du er ved at tage Københavns fængsel hen imod? Er det mere over i den lidt hårdere, eller prøver du virkelig at prøve at skabe en balance baseret på de forskellige 4 typers fængsel og prøve at finde en balance, der passer til hver især?
Jeg tænker, altså det jeg helt grundlæggende er tilhænger af, og som også er vores politiske mandat, kan man sige, det er at skabe den her balance. I Danmark, der tror man jo ikke på, at man kommer nogen vegne med hårdhed, som man måske gør i nogle amerikanske fængsler. Vi har en anden måde at drive kriminalforsorg på. Vi tror på, at vi godt kan bringe mennesker videre, og måden vi gør det på er ikke at behandle dem som dyr, men at behandle dem som mennesker, sådan at vi aldrig taber ligeværet mellem os som mennesker. Ikke? Det er den kultur og de værdier, jeg bringer ud over alt, hvor jeg kommer, også på Politigårdens fængsel. Men det er klart, at er der brug for, at man bruger håndjern for eksempel på Politigårdens fængsel for nogen indsat en periode, så er jeg helt med på den, fordi det er altså ikke en helt nem indsattegruppe, der er derinde. Så jeg opfatter ikke mig selv som sådan en blødsøden rukker, der vil have det hele skal være varmt og godt hele tiden. Der er en alvorlig hverdag derinde, som vi skal håndtere.
Nu hvor du har været institutionschef i over 2 år, Lea, var du klar over, hvad du egentlig gik ind til, da du sagde ja til stillingen om at drive Københavns Fængsel?
Nej, det var jeg virkelig ikke. Jeg synes, det har været, altså det har simpelthen været et af de mest spændende og interessante jobs, jeg har fået, synes jeg. Jeg synes, jeg har været meget heldig. Og jeg var ikke klar over, at der fandtes så mange dygtige mennesker i det her fag. Jeg havde haft Lejdomsvejens Fængsel rest tidligere, og havde på den måde jo kunne fornemme, hvad det vil sige at have et arresthus med de dygtige betjente, der var derude. Men jeg havde ikke forestillet mig, at komme ud et sted, hvor, som også er så... Der er virkelig meget energi i sådan et hus, ikke? Og nu kom jeg på et tidspunkt, hvor bandekrigen var på sit højeste næsten i København der i 17, og hele huset sidrede simpelthen. Fordi når bandekrigen hersker udenfor, så mærker vi det også inde i huset. Der havde været nogle meget ubehagelige overfald på betjente uden for fængslet. Så hverdagen var altså meget alvorlig på det tidspunkt. Vi havde rigtig meget vold og trusler. Og alt det tog mig altså noget tid at lære at forstå, finde ud af, hvad er det egentlig for noget at drive sådan en fængsel, ikke? Og jeg gjorde det, at jeg tog nogle vagter selv, hvor jeg gik sidemandsoplæring sammen med nogle betjente selvfølgelig. for at finde ud af, hvad handler det her egentlig om? Hvordan er det egentlig at låse et andet menneske inde? Hvad er det for nogle regler, der er i sådan en fængsel? Hvorfor skal man have respekt for det? Jeg betragter mig selv som en meget værdibaseret leder, så det at komme ind i et meget tungt hierarki, meget regelstyret organisation, som et fængsel er, det var specielt.
Kan du mærke, når du hører på nogle af de her negative hændelser og historier, kommer du til nogle gange at tage det med hjem også?
Ja, altså det gør jeg. Altså, jeg synes, altså når der har været nogle af de her meget alvorlige episoder derude, så påvirker det mig rigtig meget, fordi at der er jo ikke nogen, der går på arbejde for at regne med at blive slået i baghovedet med en sok med en dåse i, vel? Mm. Så det er jo sindssygt hårdt for de ansatte, når det sker. Det sker heldigvis sjældent, at der er de her umotiverede overfald. Og det er vigtigt at sige det, fordi at nogle gange så får vi lidt fortalt, synes jeg, for meget historien om, hvor farligt det er at være betjent. Det sker heldigvis sjældent. Det sker ikke så sjældent, at der er nogle trusler, der ryger ud af munden på de indsatte, og heller ikke, at man i en magtanvendelse kommer ud i, at der bliver taget fat i en fra en indsat osv. Men de umotiverede overfald, de sker sjældent, og det påvirker mig. Jeg synes, det er der ikke nogen, der har fortjent at gå på arbejde og opleve det.
Jeg kan jo mærke, Lea, når vi taler sammen og har talt før, der er du meget positiv og glad menneske. Og jeg ved sådan nogle ting, det påvirker jo en, som du siger, det gør det jo selvfølgelig. Synes du også, det der skal kræves, altså for at være en sygechef for København Fængsel, at man er positivt tænkende og prøve at være den, der ligesom skal være med til at skabe glæde i et mørkt miljø?
Ja, jamen helt sikkert. Altså jeg tror, at den leder, der kommer ind og sætter sig i et kontor og lukker døren, og som har svært ved at komme ud og møde de mennesker, man arbejder sammen med, de vil ikke overleve i et fængsel. Man er nødt til at have et positivt livssyn, og menneskesyn i øvrigt også. Og man er nødt til at holde af mennesker, når man arbejder sådan et sted. Mener jeg, at alle ledere har brug for at holde af mennesker. Særligt sådan et sted, der skal man kunne møde både ansatte og indsatte, og kigge dem i øjnene, og også være parat til at høre, hvad de siger. Og man skal sådan set også være klar til at udfordre det lidt indimellem. Også på en positiv måde, bringe tingene videre og ikke tilbage. Fordi uden det, så kan det godt blive lidt for tungt at være sådan et sted.
Når vi kigger endnu længere tilbage på din karriere, Lea, så har du læst Public Administration på Roskilde Universitet, og du har haft, man kan sige, du har været det offentlige hele din karriere. Har du aldrig overvejet at skifte til privatsektoren? Hvad har fået dig til at gøre karriere i det offentlige?
Jamen altså, jeg tror jo, at noget af det, der driver mig sådan helt grundlæggende, handler om at gøre en forskel for samfundet, for mennesker i samfundet. Og det kan man sagtens også gøre i en privat virksomhed. men jeg tror, der hvor jeg gerne vil skabe profit, det er så at sige for skatteborgernes penge. Det er sådan set det, der driver mig mest. Og ikke så meget i forhold til en forretning, der skal drive profit for en ejerkreds eller noget andet. Men når det er sagt, Så synes jeg, der nogle gange, jeg tænker, at det kunne være spændende at komme over i en helt anden branche. Ikke? Jeg synes, jeg ved rigtig meget, som også ville kunne bruges i det private erhvervsliv. Og jeg har nogle gange tanken om, at det kunne være sjovt at komme over på the sunny side of life. Altså lidt væk fra nogle af de her meget tunge dagsordner, som det jo er, når du er i den branche, jeg er i. Ikke? Men der har ikke været hverken den mulighed eller heller det job, jeg selv har haft lyst til at søge nu i det private erhvervsliv. Så det har ikke ligget lige for.
Og det er jo heller ikke en hemmelighed, Lea, at du og din mor, Tine, ja. Altså er jo en offentlig kendt person. Man kalder hende jo for Danmarks socialrådgiver, som har brugt hele sin liv på at hjælpe unge og hjælpe de socialt udsatte mennesker. Hvor meget har din mor haft betydning i forhold til din karriere og det her med at gøre en forskel og hjælpe samfundet?
Jamen, sådan helt menneskeligt, kan man sige, hun jo har gjort, altså betydet rigtig meget for mig i den sammenhæng, fordi jeg er flasket op med hendes værdier og hendes syn på mennesker og så videre. Så det er klart, at hun har da påvirket mig enormt meget i den sammenhæng, ikke? Derfor tror jeg, at noget af det vigtigste, jeg har lært som barn og ung, har været det her med, at man er altså nødt til at kunne rumme mennesker fra høj til lav. Man er nødt til at kunne rumme de skæve og de skøre og de udsatte, og nogle gange er det faktisk dem, der er de sjoveste, har med at gøre, faktisk rigtig tit. Og det har jeg er vokset op med de mennesker i mit barndomshjem, så... På den måde kan man sige, at det er kommet ind med modermælken, ikke?
Her til allersidst, Lea, så har jeg to standardspørgsmål, jeg stiller til alle mine gæster.
Ja.
Det første hedder, hvad er dit bedste ledelsesråd?
Mit bedste ledelsesråd er at være dig selv, lytte til dine egne værdier, bruge dem som rettesnor altid her i livet. Lad være med at tro, at man kan lave sig selv om, bare fordi man får en lederrolle. Det er klart, at man skal tænke som en arbejdsgiver, når man bliver leder. Det er vigtigt. Man er ikke længere arbejder, nu man leder. Man skal kunne holde ud og se sig selv i spejlet hver evig eneste dag. Man skal være et ordentligt menneske, og så skal man kunne lide mennesker. Så det tror jeg er nogle af de vigtigste ting. Hvis man kan det, så er man langt.
Og det andet spørgsmål, det er, at vi har her i podcastet, hvor gæsten får lov til at overrække ugens chefpris. Hvem vil du ligesom anerkende med denne ugens chefpris?
Ja, jeg har for et års tid siden, der så jeg en film med LO-formanden Lisette Risgaard. Og det, jeg synes, der var meget spændende i forhold til hende, var, at hun repræsenterer rigtig mange medarbejdere. Siden jeg har set filmen, har hun jo fusioneret, så hun, i dag er hun jo formand for 1,4 millioner danskere på det danske lønmodtagermarked. Men det er ikke så meget på grund af fagbevægelsen, jeg peger på hende. Det er hendes vej til ledelse, som jeg synes er en meget interessant historie. Hun blev formand med hårde odds. Altså, hun var udsat for noget, der i hvert fald minder om mobning hele vejen til posten, og alligevel holdt hun fast. Hun blev chef og formand og fyrede den direktion, der var, fordi hun ville have en direktion, som arbejdede med hende. På mig gør det indtryk, fordi det er ikke bare sådan at komme ind i også en meget mandsdomineret verden. En verden måske endda præget af lidt ældre mænd, som har siddet der i mange år og skulle komme ind og gøre sig selv til gavn. Og det andet, jeg synes, hun kunne demonstrere, var, at hun... Der er sådan et klip, hvor hun er meget i vælten, fordi der har været nogle overenskomstforhandlinger, hvor ikke alle lønmodtagere har været lige tilfredse, hvor hun går ud og møder dem i øjenhøjde og siger til dem, lad os tale sammen her, og lad mig høre, hvad det er, I er utilfredse med, og hvorfor I er utilfredse. Jeg vil gerne forklare jer, hvorfor jeg har lavet den her overenskomstaftale. Og det synes jeg er sejt, og det er en ledelsesform, jeg rigtig godt kan lide, og som jeg også identificerer mig med. Så jeg synes, at ugens lederpris skal gå til hende.
Og hvad var det for en film? Var det en dokumentarfilm? Eller hvad?
Det var en dokumentarfilm om hende.
Lea, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og dele din karriere og ledelsesfaring med os. Og som tak, så vil jeg faktisk gerne give dig en gratis billet til President's Summit, som bliver afholdt i år her i København den 5. november. Det er faktisk den største executive konference i Nordeuropa, hvor over 2.000 deltagere, altså topledere fra 20 forskellige lande deltager. Der har været talere som Bill Clinton og Richard Branson og Steve Wozniak. Så ligesom du har været med til at inspirere os, så håber jeg også, at du kan blive inspireret af andre topchefer. Så både til dig, Lea, og til jer lyttere, hvis I har interesse i at deltage til konferencen, så kan jeg altså fortsat få de her 30% rabat ved at bruge min rabatkode TC30. Jeg håber på at se jer. Det kan være til jer lyttere, at I kan møde Lea eller nogle af mine andre chefer til konferencen. Tusind tak, Lea.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Tak, fordi du lyttede med til denne episode af Thomas og Cheferne med institutionschef for Københavns Fængsel, Lea Bryld. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen på denne podcast. Vi ses til den næste episode. Men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentialet være mere